Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Hârjoneală în guvern. Cine alungă investitorii străini? Eventuala confiscare extinsă a averilor este sau nu anticonstituțională? O dispută între ministrul Justiției Efrim și președintele Curții Constituționale poale lungi. Și cu bani americani se începe reabilitarea sistemului de irigații. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Ministrul Justiției Oleg Efrim a fost desemnat membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție din partea Guvernului Moldovei. Colegiul se va întruni trimestrial și are ca sarcină stabilirea indicatorilor de performanță, aprecierea rezultatelor activității CNA și aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a instituției. Din Colegiul CNA fac parte directorul, vicedirectorii și șefii subdiviziunilor CNA, procurorul anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate și câte un reprezentant al Guvernului, al Comisiei Parlamentar de profil, al sindicatului CNA și al societății civile. Partidul Liberal nu va susține proiectul elaborat de guvern privind excluderea pedepsei penale pentru contrabandă, a anunțat liderul liberal Mihai Ghimpu, citat de Infoprim Neo. Ghimpu a explicat că proiectul a fost introdus pe agenda legislativului din această săptămână, fără ca Partidul Liberal să fie de acord și oricum proiectul nu fusese discutat anterior în Alianța pentru Integrare Europeană. Liderul liberal a adăugat că nu poate fi eliminată pedeapsa penală pentru acest tip de încălcare a legii. Presa de stat din Siria și activiști siriene au relatat că cel puțin 34 de persoane au fost ucise în explozia a două mașini capcană într-o suburbie a Damascului. Potrivit agenției de presă oficiale SANA, atacurile din cartierul Jaramana ar fi fost puse la cale de teroriști. În ultimele zile, în jurul capitalei siriene s-au dat lupte grele și se relatează că grupări paramilitare pro-guvernamentale au instituit patrule la Jaramana, cartier populat în majoritate de creștini și de druzi, pentru a apăra zona de rebeli. Luna trecută, 11 oameni au fost uciși în același cartier de explozia unui automobil capcană. Opoziția siriană estimează că 40.000 de persoane au fost ucise de la începerea revoltei împotriva regimului lui Bashar al-Assad în martie 2011. Prima structură a noului sarcofag de beton care va acoperi centrala nucleară de la Cernobâl a fost terminată. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care conduce proiectul, a spus că este o etapă importantă în încercarea de a curăța locul unde a avut loc cel mai mare accident nuclear din lume în 1986. La terminarea sa în 2015, noul sarcofag va avea o suprafață de 257 de metri pătrați și va fi înalt de 110 metri. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Cine frânează investițiile străine sau dezvoltarea sectorului economic privat? Serviciul Vamal sau Ministerul Economiei sau poate Serviciul Fiscal? O dispută care a fost discutată în guvern și după ședința de guvern și despre care relatează Valentina Urs.
Din cauza indiferenței și prejudecăților unor instituții ale statului, companiile străine ar putea face cale întoarsă, au atenționat recent reprezentanții Ministerului Economiei. În replică, șeful serviciului Vamal, Tudor Balițchi, spune că Vama este acuzată pe nedrept.
Prin declarațiile respective, Ministerul Economiei a denigrat în mod vădit imaginea serviciului Vamal. În mine sunt 7 scrisori administratorilor celor 7 zone economice libere care sunt în Republica Moldova, care în mod explicit și univoc declară că careva deficiențe în activitate sau în colaborare cu serviciul Vamal nu sunt. Credem că prin declarațiile respective Ministerului Economiei încearcă să-și mascheze incapacitatea de a soluționa problemele economice care țin direct de responsabilitatea acestuia și încearcă să plaseze aceste probleme pe spatele altora.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar, într-un interviu pentru Europa Liberă, amintește că organizațiile financiare internaționale cer guvernului de la Chișinău să îmbunătățească administrarea fiscală și cea vamală.
Printre prioritățile în relațiile cu FMI-ul, cu banca, cu USAID-ul, peste tot scrie consolidarea sistemului de administrare fiscală și vamală. Noi avem foarte multă economie tenebră și baza fiscală trebuie extinsă, nu mărind presiunea care sunt la suprafață. Draxel Maieru, apropo, serviciul vamal, bravo lor, ea le-a dat nivelul zero de încredere, adică cel mai înalt nivel de încredere. Atunci eu mă întreb, de ce serviciul vamal, în cazul dat, trece pe nivelul cel mai înalt de încredere, a colegilor de la fisc îi văd ca pe niște golani? Uite, nu se leagă chestia asta. De ce ea nu trebuie să vedem doar rău? Serviciul vamal dă dovadă de deschidere, eu mi-aș fi dorit ea să fie mult mai mare, ca aceste proceduri să nu fie personificate, fiindcă este loc pentru mai bine, dar fac lucruri bune. Același lucru trebuie să se întâmple la toate instituțiile, fiindcă de activitatea acestor două instituții depinde foarte mult climatul investițional.
Șeful VAMI, Tudor Balițchi, a declarat Europei Libere că serviciul pe care îl conduce a respectat întru totul recomandările venite din partea Fondului Monetar Internațional. L-am întrebat pe vicepremierul Valeriu Lazăr dacă ar exista un conflict între cele două instituții, VAMA și Ministerul Economiei.
Eu nu văd niciun conflict. În esența sa, dispute, o să fie întotdeauna. Pe mine asta nu mă deranjează, fiindcă ei trebuie să aibă reglementări, eu trebuie să dereglementez și să găsesc echilibru dintre necesitatea de a acumula mult bani la buget, dar nu în detrimentul activității economice. Și noi avem parcă obiectivul comun, dar în interiorul acestui obiectiv noi avem cam sarcini diferite. Eu în sensul bun al cuvântului trebuie să lupt cu ei, în măsura în care eu văd că ei au niște administrări exagerate. Eu trebuie să iau semnale de mediu de afaceri, eu trebuie să iau semnale din toate rapoartele care le fac partenerii de dezvoltare și trebuie să vin cu documente de politici.
În cadrul ședinței de guvern, premierul Vlad Filat s-a arătat astăzi nemulțumit de faptul că miniștrii și șefii instituțiilor se atacă unul pe altul, aducând acuzații reciproce. Șeful cabinetului de miniștri le-a cerut să se ocupe fiecare de problemele lor. El le-a sugerat să nu încerce să tragă dividende. O să fie efectul bumerangului și o să lovească foarte dureros și nu în frunte, dar în ceafă, a mai spus premierul Filat. De la Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
Reformele din justiție propuse și susținute de ministrul Oleg Efrim au stârnit o controversă de ordin constituțional. Este vorba de pachetul prin care s-ar introduce pentru toți actorii din justiție răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate. Azi dimineață, în programul matinal, Alexandru Canțâl și Liliana Barbăroșe au stat de vorbă cu președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi.
Inițiative legislative fără precedent din partea Ministerului Justiției, toate menite să combată radical corupția în justiție, dumneavoastră ați avut deja, se pare, o primă reacție critică. Vă mențineți această atitudine critică față de cele propuse?
Da, desigur. În opinia mea, aceste propuneri făcute de Ministerul Justiției sunt în contradicție cu articolul 46 al Constituției, articolul 1, protocolul 1 al Convenției Europene și n-au nimic cu viața reală și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori ne dorim, Ministerul își dorește modificări, nu vreau să spun că pentru PR, dar modificările care se propun trebuie să fie reale și clare, dar nu ceea ce se face în acest sens.
Trebuie să înțelegem că dumneavoastră propuneți, de fapt, pentru dezrădăcinarea corupției în domeniu, o variantă a pașilor mai mici, a unor măsuri mai nuanțate și moderate. Adică nu după principiul propus de minister. Dar care sunt aceste măsuri pe care le-ați propune dumneavoastră?
După cum și v-am spus, ceea ce propune domnul ministru este în contradicție cu normele care le-am menționat, inclusiv și hotărârea Curții Constituționale din 10 iunie 2011, care a stabilit că principiul constituțional al prezumției dobândirii ilicite a averii instituie o protecție generală și se aplică tuturor persoanelor, inclusiv funcționarilor publici și altor persoane salarizate la bugetul de stat. Ori, în ceea ce propune Ministerul Justiției, ca să fie confiscate bunurile judecătorilor, procurorilor, adică într-un context îngust și, după cum v-am spus, nu are nimic cu viața reală. Ceea ce am propus noi, anterior, este că atunci când judecătorul, procurorul sau alți funcționari publici nu pot să-și dobândească originea bunurilor care le dețin, să fie eliberați din funcție, dar nu confiscate bunurile. Poate voi fi prea dur, dar în opinia mea, cu aceste modificări, ne întoarcem în anii 37 secolului trecut.
Domnule președinte, pe de altă parte, ministrul justiției, justificând introducerea în repertoriul legislativ a norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită, spus următoarele, și aici citesc, chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori semna, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea unor astfel de măsuri. Și domnul ministru mai spunea că există există în UE o decizie cadru a Consiliului Europei care se referă la confiscarea bunurilor și instrumentelor rezultate ale infracțiunii și care ar fi un document obligatoriu pentru țările UE. Deci Republica Moldova s-ar fi aliniat, de fapt, la ceva existent. De ce nu și în Moldova?
Nu este chiar așa cum vorbește domnul ministru. Noi vorbim despre faptul că dacă averea este... Orice avere deținută de oricine se prezumă a fi dobândită licit. Și statul trebuie să dovedească că averea ar fi dobândită ilicit. Ori organele de resort. Ceea ce propune domnul ministru este din start. Dacă judecătorul sau procurorul nu poate dobândi originea bunurilor, atunci statul le confiscă. Vă spun că a fost judecător la Curtea Europeană, că astfel de soluții care vor fi date de instanțele naționale vor fi considerate ca condamnări la Curtea Europeană.
Mihai Polelunci, președintele Curții Constituționale. Liliana Barbăroși a căutat să facă mai multă lumină în această dispută, cerând părerea unor experți. Este confiscarea averii ilicită o încălcare a Constituției și cine trebuie să dovedească faptul că averea a fost sau nu strânsă ilicit?
Contrar Constituției ar fi, la părerea președintelui Curții Supreme de Justiție, de altfel criticul cel mai înverșunat al propunerii intenției autorităților de a-i pune pe funcționari sau magistrați, chiar și pe cei declarați drept corupți de către justiție, să dovedească că averile pe care le dețin nu ar fi și ele obținute în urma unor ilegalități. Nu persoana, ci statul care o acuză ar trebui să probeze caracterul ilicit al averii, și explică Mihai Polelunci viziunea, afirmând că ea s-ar baza mai ales pe o interpretare formulată anul trecut de Curtea Constituțională la articolul din Legea Supremă ce se referă la proprietatea privată. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, spune pe de altă parte că și-a întemeiat și el propunerea pe aceeași interpretare a articolului 46, formulată de Curtea Constituțională, de altfel la propriei solicitare. Oleg Efrim.
Într-adevăr, există prezumția de dobândire licită a averii. Dar în aceeași text a hotărârii Curții Constituționale, Curtea indică foarte clar că aceasta nu este o piedică pentru stat de a prevedea măsuri confiscatorii pentru averea dobândită ilicit. Pentru ca să declanșeze măsurile confiscatorii, trebuie să fie condamnare penală pentru una din infracțiunile prevăzute în propunerea aceea noastră, articolul 106 cu insignă 1. Deci, în primul rând, există o condamnare penală. Omul este recunoscut că a săvârșit o infracțiune. Acum, dacă averea unui om condamnat pentru una din infracțiunile cele de acolo, grave și deosebit de grave, este decalaj între averi, atunci se instituie prezumția că această avere care reprezintă decalajul este dobândită din activitate infracțională și aici deja suntem pe alt teren. Deci noi nu vorbim despre un om simplu luat în drum, noi vorbim despre o persoană condamnată pentru o infracțiune în privința care se instituie o prezumție că și cealaltă avere ar putea fi dobândită din activități infracționale. Nu am inventat noi bicicleta, există măsurile acestea confiscatorii se aplică în foarte multe țări din Uniunea Europeană.
De ce ar exista atunci îndoieli, chiar și printre demnitarii din fruntea justiției, că s-ar putea aplica și în Republica Moldova confiscarea averilor ilicite? Iată un punct de vedere al avocatului Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Eu nu vă pot spune cu siguranță există sau nu există astfel de modele, însă în cazul în care acestea există, eu sunt convins că ele sunt inspirate inclusiv și la nivel de Constituție. Ori, odată ce la noi, în Republica Moldova, există o normă constituțională foarte clară și fără ambiguități, care stabilește principiul legalității averii dobândite și stabilește sarcina probațiunii a organelor represive, în așa caz, noi nu putem, prin lege, să inversăm aceste prezumții.
Ministrul Efrim spune că va solicita o expertiză pe pachetul de lege anticorupție a Consiliului Europei și se declară convins că avizul instituției va fi negreșit unul favorabil. Cum în toată istoria de independență, autoritățile moldovenești au reușit să sancționeze un singur magistrat implicat în acte de corupție, iar printre demnitari cazurile nu au fost nici ele prea frecvente, unii au văzut în propunerea ministerului o simplă acțiune de imagine. Pe de altă parte și fervoarea cu care se opune șeful de la CSJ măsurilor anticorupție care ar viza și judecătorii, precum este această inițiativă, dar și lipsirea magistraților de imunitate, i-a făcut pe observatori să-l suspecteze pe Mihai Polelungi de încercarea de a-și face cât mai mulți aliați în interiorul Breslei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sistemul de irigare, sau cel puțin o parte din el, va fi reabilitat cu bani americani prin programul Compact al corporației Provocările Mileniului. Astăzi a fost lansat concursul pentru reabilitarea primelor două sisteme de irigare. Care va fi impactul și ce se așteaptă de la deținătorii de terenuri agricole, a vrut să afle Tamara Grejdeanu.
După 40 de ani de la instalare, primele sisteme de irigare care vor fi schimbate sunt cele de la Criuleni și Lopatna din raionul Orhei. Dacă în Lopatna sunt irigate 50 de hectare de teren agricol, atunci după reabilitarea sistemului, suprafața se va extinde până la 500 de hectare, spune directoarea Fondului Provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan. În opinia ei, în urma acestei transformări, agricultorii vor fi motivați să vină cu investiții proprii și să gestioneze eficient consumul de apă.
Reabilitarea sistemului este condiționată însuși de reformarea acestui sistem. Transferul managementului de irigare de la Agenția Apele Moldovei către Asociațiile Utilizatorilor Nou Create. Noi ne dorim ca agricultorii din Republica Moldova să poată acoperi costurile de irigare și în final să treacă la producție de valoare adăugată înaltă.
William Moser, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova, spune că acest proiect agricol nu ține doar de sisteme de irigare, întrucât acesta va spori cunoștințele agricultorilor și vor apărea mai mulți doritori care să investească în acest domeniu.
Suntem mândri să fim donatorii lideri în acest sector și sperăm ca aceste investiții să atragă și alte investiții din partea altor donatori și a cetățenilor. Astăzi noi inițiem procesul de reabilitare a țevilor. Pompelor, dar noi nu investim doar în infrastructură, noi investim în crearea unei viziuni pentru o economie prosperă.
În ultimul an, agricultorii moldoveni au făcut în jur de 20 de investiții, utilizând peste 4 milioane de dolari americani pentru dezvoltarea piețelor de comercializare a produselor, lucru care, în opinia ambasadorului american, vorbește despre eficiența acestui program.
Trebuie să mai menționez că un element important al programului Compact este accesul la finanțe în agricultură. Prin acest program, agricultorii din Republica Moldova au posibilitatea să contracteze credite pe termen lung pentru a investi în agricultura post-recoltare, cum sunt frigiderele.
Totodată, în cadrul acestui proiect, vor fi create asociațiile utilizatorilor de apă, care vor stabili prețul și vor gestiona consumul, astfel încât pierderile de apă să fie minime. În opinia ministrului agriculturii Vasile Bumacov, pentru a putea face față unei eventuale secete, așa cum a fost în acest an, Moldova ar avea nevoie ca cel puțin 300.000 de hectare să fie irigate.
Agricultura Republicii Moldova nu are niciun viitor fără irigare. Noi nu vorbim că mâine vom iriga 1,5 milioane de hectare. Nu este real, dar 300.000 de hectare, 200.000 de hectare este absolut real, absolut necesar. Cei care au nevoie de apă se organizează în asociații utilizatorilor de apă, să fie cei care dirijează și utilizează aceste stații de pompare și sisteme de irigare. Și vă asigurăm că și sistemul de subvenționare va fi direcționat la utilizatorii de apă și nu la alte structuri statale.
Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este unul din obiectivele programului Compact semnat între guvernele de la Chișinău și Washington. Astfel, programul în valoare de 262 de milioane de dolari este orientat spre reducerea sărăciei și creșterea economică a Moldovei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Europarlamentarul român Monica Macovei a organizat la Parlamentul European, sub patronajul Grupului Popular European, o masă rotundă cu tema Educație și democrație, la care au participat și profesori din regiunea transnistriană care predeau limba română. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
O premieră în Parlamentul European. Astăzi au fost audiați 16 profesori care predau în limba română în regiunea transnistreană. Discriminarea elevilor din școlile de limbă română continuă în Transnistria, cum a amintit-o ambasadorul Moldovei la Uniunea Europeană, Mihai Gribincea.
În primul rând aș vrea să spun că Guvernul Republicii Moldova consideră că practica autorităților separatiste de a îngrădi părinților moldoveni dreptul de a alege în ce alfabet să fie educați copiilor este o violare a drepturilor omului. Copiii moldoveni pe întreg teritoriul țării trebuie să aibă dreptul să învețe în limba lor maternă, atât în formă orală cât și scrisă.
La rândul său, europarlamentara Monica Macovei, gazda reuniunii, a amintit izolarea cetățenilor Transnistriei și condițiile dificile în care se poate ajunge în acest stat de non-drept nerecunoscut.
Pe șosea e sârmă ghimpată și e un post unde sunt soldații ruși cu vestitele și vechi Kalashnikov. De exemplu, eu ca cetățean al Uniunii Europene nu pot intra acolo decât dacă dinainte trimit un fax, o scrisoare la autorități, la președinte, totul e decis de președinte, și dacă permite și apoi trimite lista cu cine are voie să intre la acest post de frontieră, să-i spunem.
Eugenia Halus, directoarea școlii Evrica din Râbnița, a rezumat condițiile în care funcționează cele 8 instituții de învățământ în limba română din Transnistria.
5 din aceste instituții de învățământ nu au sediu propriu. Elevii învață în încăperi arendate, adaptate sau sunt nevoiți să se deplaseze în alte localități, deoarece autoritățile separatiste le-au confiscat clădirile. Lipsa condițiilor de instruire, atacul psihologic ce persistă permanent, inclusiv și prin mijloacele mass media regionale, duc la micșorarea catastrofală a numărului de elevi în aceste 8 instituții de învățământ. În urma acțiunilor abuzive ale administrației de la Tiraspol, precum și a promovării unor discursuri pline de ură pe toate căile posibile împotriva celor care studiază în aceste instituții, an de an scade esențial numărul copiilor care solicită învățare în aceste instituții.
Situația tragică a elevilor din școlile din stânga Nistrului, nu doar din școlile de limbă română, dar chiar și a celor care merg la școlile în limba rusă, nu se rezumă însă doar la condițiile de studiu, ci și la absența perspectivelor profesionale, întrucât diplomele din Transnistria nu sunt practic nicăieri recunoscute. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite, Susan Rice, s-a întâlnit ieri cu membrii republicani ai Congresului, cei care o contestă din pricina unor declarații pe care le-a făcut la puține zile după atacul asupra consulatului american de la Benghazi din Libia. Susan Rice este vehiculată drept una din candidatele cu cele mai mari șanse de a prelua funcția de secretar de stat. Așa că l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă senatorii republicani s-au lăsat convinși de explicațiile doamnei Rice.
Să reamintim că în zilele care au urmat atacului de la Benghazi de la 11 septembrie, care a costat viața ambasadorului american, Susan Rice a spus că atacul ar fi fost urmarea unei demonstrații spontane și nu un atentat terorist, așa cum s-a dovedit a fi în cele din urmă. La întâlnirea cu 3 senatori republicani, Susan Rice a arătat că cele declarate după incident au fost bazate pe informații avute la vremea respectivă de la serviciile specializate și nu au fost menite să inducă populația în eroare. Teoria unor republicani, enunțată în campania prezidențială, este că administrația Obama ar fi încercat să ascundă faptul că la originea atacului s-a aflat un afiliat Al-Qaeda, pentru a nu diminua din avantajul președintelui Obama legat de uciderea căpeteniei teroriste Osama Bin Laden. Senatorii au părăsit întâlnirea cu mai multe îndoieli decât abuseseră inițial, conform declarațiilor făcute. Suntem preocupați într-o manieră semnificativă de multe dintre răspunsurile pe care le-am primit și unele pe care nu le-am primit, a spus ziariștilor senatorul John McCain. Senatorul de Carolina de Sud, Lindsey Graham, a declarat, citez, sunt mai îngrijorat decât eram înainte, opinie cu care s-a declarat de acord și colegul său din New Hampshire, Kelly Ayotte. Obiectivul lui Susan Rice a fost să facă un gest de bunăvoință care să-i convingă criticii să accepte o eventuală nominalizare a sa pentru funcția de secretar de stat. Graham și Ayotte au spus că, după ce au auzit, sunt dispuși să blocheze numirea lui Rice dacă președintele o nominalizează. Nu voi vota pentru nimeni care a fost amestecat în degringolada de la Benghazi până când obțin răspunsuri pe care astăzi nu le am, a spus senatorul Graham. Într-o declarație dată publicității, Susan Rice a arătat că a explicat senatorilor ce informații a avut când a făcut declarațiile respective și că acele informații s-au dovedit false. Senatorul Graham crede însă că ambasadora Rice ar fi trebuit să facă o declarație mai nuanțată atunci, tocmai ținând cont de faptul că informațiile erau încă incomplete. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
La centrala nucleară de la Cernobâl în Ucraina a fost ridicată săptămâna aceasta prima secțiune a unui nou sarcofag, învelișul de protecție împotriva radiației care va acoperi reactorul explodat în 1986. Alexandru Eftode relatează.
Sarcofagul nou este construit peste cel vechi, care se deteriorează. Marți, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, care gestionează finanțarea proiectului, a anunțat că a fost ridicat arcul estic al sarcofagului. Când va fi gata, acesta va avea forma unui semicilindru înalt de peste 100 de metri și aproape 260 de metri lățime. Vince Novak, directorul BERD pentru securitate nucleară, le-a spus jurnaliștilor invitați marți pe șantier că ridicarea arcului este o fază crucială. Aproximativ 5.000 de tone de elemente de oțel au fost asamblate la șantierul de la Cernobâl, a spus Novak. Se muncește deja de 7 luni, iar primul arc a fost ridicat deocamdată la o înălțime intermediară de 22 de metri. Șeful adjunct al proiectului, Vic Zalizevski, a spus că noul sarcofag trebuie să rețină radiația emanată de reactorul explodat cu peste 16 ani în urmă și să protejeze de contaminare radioactivă Ucraina și întregul continent european. Totul este prevăzut să țină 100 de ani. Aceste condiții tehnice au fost stipulate încă la organizarea tenderului, iar termenul de exploatare a construcției este un secol, a spus Zalizevski. Bugetul lucrărilor este estimat la 1,5 miliarde de euro, dintre care 1 miliard pentru sarcofagul propriu-zis, iar restul pentru lucrări conexe. Banii au fost colectați de la 40 de țări donatoare și sunt gestionați de BERD. Lucrările trebuie să se încheie în octombrie 2015, dar există multe incertitudini. Nu se știe, de exemplu, cât de rapid și cum va decurge cea mai periculoasă operațiune, demolarea cuptorului reactorului, care trebuie să aibă loc înainte de instalarea sarcofagului. Cuptorul este înțesat cu resturi radioactive care se pot răspândi în atmosferă. După catastrofa din 1986, deasupra reactorului numărul 4 care a fost deteriorat, a fost construit în grabă un sarcofag pentru a opri radiația, dar descoperirea unor fisuri în structura lui a trezit îngrijorări. Bilanțul oficial al avariei din 1986 spune că atunci au fost uciși 31 de oameni, dar mult mai mulți au murit ulterior de maladii cauzate de radiație, inclusiv cancer. Cel mai tare a fost contaminată zona pe o rază de 30 de kilometri în jurul centralei avariate.
A relatat Alexandru Eftode. Cum este de așteptat, și astăzi presa de la București se ocupă de campania electorală în vederea alegerilor generale din 9 decembrie. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
În revista 22, Andrei Cornea continuă să explice ceea ce a susținut deja într-un articol anterior. Românii sunt pe cale să opteze greșit la alegerile legislative programate pentru 9 decembrie și în care sondajele dau drept câștigătoare Uniunea Social-Liberală aflată la putere. Da, poporul poate greși votând împotriva propriilor interese fundamentale, spune Cornea. Susținerea este argumentată cu unele referințe filozofice, dar și cu exemple din istoria de secol 20 a României. O explicație a acestei reacții a alegătorilor, care par să nu sesizeze adevăratele pericole care pândesc țara, ar putea fi incultura lor politică, arată Alexandru Căbuz, unul dintre comentatorii publicați pe site-ul Contributors. Aceasta ar fi însă o temă de care elitele românești se dezinteresează constant. Ambele tabere politice tratează inadecvat electoratul, arată comentatorul. În locul explicațiilor și pledoariilor pe programe politice, unele partide apelează pur și simplu la mita electorală. Altele practică, cităm, condescendența și aroganța, susținând că lucrează pentru popor în pofida poporului. Alexandru Căbuz, ne informează site-ul Contributors, este specializat în inginerie electronică, are studii universitare în Statele Unite și doctorat în Franța. S-a întors în România ca să contribuie la reformarea ei. Unul dintre domeniile în care s-a implicat este etica cercetării. Laurențiu Mihu crede că actualul comportament al clasei politice este urmarea prezenței securității comuniste în viața românilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Săroca.
Ziarul Observatorul de Nord, în primul rând, aduce la cunoștința cititorilor despre un nou succes al tinerilor fizicieni de la Liceul Constantin Stere din Soroca. Sorocenii noștri au revenit de la un concurs național la fizică cu medale de aur, una de argint și două medale de bronz și patru mențiuni. Alt material sunt rezultatele alegerilor primarului satului Hristici, care a fost foarte mult mediatizat în ultima vreme, inclusiv și prin aceea că candidatul comunist în primul tur a obținut numai 4 voturi și noul primar al acestui sat se numește Dumitru Cebotaru, candidatul Partidului Democrat. În perioada 19-25 noiembrie la Soroca s-a desfășurat săptămâna anticorupție.
Invitatul serii a fost Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Cu acestea, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.